Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με ένα θέμα που ίσως για πολλούς ακουστεί ίσονος σημασίας, αλλά για μένα είναι σημαντικό. Μου χτύπησε στο μάτι, μου χτύπησε στη ψυχή και στην καρδιά και θέλω από αυτό να ξεκινήσω. Μιλώ για τη νέα φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Δημιουργεί την αίσθηση, θέλετε να πω την ψευδαίσθηση, ότι έχει πάνω της τον αγγιλωτό σταυρό. Θέλω να μπείτε και να τη δείτε τη φανέλα αυτή και θέλω να πω μια καλημέρα εκεί στην ΕΠΟ. Κύριε Μπαλτάκο, χθες. Καταργήστε την χθες. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν αυτό ήταν στο μυαλό εκείνου που σχεδίασε τη συγκεκριμένη φανέλα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν στο μυαλό εκείνου που την επέλεξε. Γιατί ο συγκεκριμένος, ο κύριος Μπαλτάκος, έχει και πολιτικό παρελθόν. Δεν προήλθε εκ παρθενογενέσεως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συμβαίνει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Αλλά αν αυτή η εντύπωση δίδεται σε έναν καλόπιστο παρατηρητή όπως εγώ, που βλέποντας τη φανέλα αυτόματα ήρθε στη σκέψη μου ο αγγιλωτός σταυρός, τότε είναι μια φανέλα αποτυχημένη για τον κάλαθο των αχρήστων. Ούτως ή άλλως, αισθητικά κατά τη γνώμη μου, είναι χάλια. Είναι η χειρότερη φανέλα που είχε ποτέ η εθνική μας ομάδα. Ανατρέξτε στο παρελθόν της εθνικής μας, υπάρχουν ωραιότατες φανέλες, επιλέξτε μία από αυτές που μάλιστα έφερε, να το πω έτσι στη γλώσσα των ποδοσφαιρόφιλων, έφερε και γούρι γιατί μας οδήγησε σε διακρίσεις. Εγώ για παράδειγμα θα διάλεγα τη φανέλα που φορούσαμε στο Euro. Και τώρα επειδή δεν προλαβαίνετε για καινούργια σχέδια, αφήστε που δεν ξέρω τι θα σχεδιάσετε μετά από αυτό. Λοιπόν, φέρτε ξανά πίσω εκείνη τη φανέλα, τη θρυλική φανέλα της εθνικής μας, με την οποία σηκώσαμε το ευρωπαϊκό, και πετάξτε στο γκάλαθο των αχρήστων τη συγκεκριμένη. Τώρα είναι περιττό να σας πω ότι αν ήμουν δικαστικός, αν εργαζόμουν στην εισαγγελία, θα το ψάχνα και λίγο το θέμα, να δω τι έγινε, πώς έγινε κλπ. Γιατί αγγιλωτός σταυρός να σου έρχεται έτσι στο μάτι, να σου δημιουργείται αυτή η εντύπωση με τα χρώματα της Ελλάδας, που γνωρίζουμε όλοι τι υπέστη από τον άξονα, τι υπέστη από τους Ναζί, πόσους νεκρούς είχε και τι άφησαν πίσω τους, είναι πολύ χοντρό και πολύ προκλητικό. Θα το ψάχνα λίγο. Αν ήμουν δικαστής, θα το ψάχνα να δω. Έτυχε ή τους πέτυχε. Κύριε Μπαλτάκο, καταργήστε την χθες. Φτάνουν τα σχόλια που ακούτε από τις περισσότερες ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή για τη διαιτησία και για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται το ελληνικό ποδόσφαιρο, που δεν είναι καθόλου κολακευτικά. Μη σας κολλήσουν και τη στάμπα αυτή, δεν θα είναι καλό. Αφού έστω και ένας Έλληνας βλέπει αυτό που είδα κι εγώ, καταργήστε την χθες. Άκουγα μάλιστα, άκουγα το πρωί και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο που έκανε το ίδιο σχόλιο στην τηλεόραση. Oh, Τώρα όλο το Σαββατοκύριακο ασχολούμαστε με το δάνειο μιας εταιρείας το οποίο εγγυήθηκε ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Είναι το κεντρικό θέμα της πολιτικής μας ζωής όλο το Σαββατοκύριακο. Άκουσα μέχρι και ότι διεγράφει, λέει, το 97,5 του δανείου, ότι αυτή ήταν η ρύθμιση που του έκανε η τράπεζα. Και σήμερα το πρωί η τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση από την οποία, θα με συγχωρήσετε, δεν προκύπτει αυτό που όλο το Σαββατοκύριακο κάποιοι ως καραμέλα αναπαρήγαγαν. Δεν προκύπτει διαγραφή χρέους 97,5% που θα ήταν και πραγματικά σκάνδαλο. Αντίθετα, από την ανακοίνωση φαίνεται ότι υπάρχει αποπληρωμή ανακτήσεις από την τράπεζα ενός ποσοστού που η ίδια λέει ότι φτάνει περίπου στο 75% του αρχικού κεφαλαίου της πίστωσης. Η μόνη απορία που έχω από την ανακοίνωση είναι τι εννοεί η τράπεζα όταν μιλάει για λογιστικό υπόλοιπο της απαίτησης. Αν εννοεί δηλαδή μόνο το κεφάλαιο ή κεφάλαιο συν τόκους. Δεν είμαι ειδικός όμως στα τραπεζικά. Θα το ψάξω και θα σας έχω αύριο την πλήρη εικόνα. Πάντως, αυτό που όλο το Σαββατοκύριακο ακούγαμε περί διαγραφής του τραπεζικού χρέους στο οποίο είναι εγγυητής ο αναπληρωτής υπουργός, δεν ισχύει. Έχει εκδώσει μια πολύ αναλυτική και διευκρινιστική ανακοίνωση η τράπεζα από την οποία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, το ερώτημα που μένει είναι αν το λογιστικό υπόλοιπο της απαίτησης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση, αφορά μόνο το κεφάλαιο ή κεφάλαιο και τόκους. Έχει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μεγάλη σημασία. Γιατί συχνά οι τόκοι σε δάνεια που δεν έχουν εξοφληθεί και καθυστερούν, οι τόκοι φτάνουν να ξεπεράσουν το κεφάλαιο. Γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλη σημασία. Όμως γενικά φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο άκρος τοξική, σε μια περίοδο στη διάρκεια της οποίας η σκανδαλολογία θα παίξει κυρίαρχο ρόλο. Και αν όχι κυρίαρχο, πάντως σίγουρα πολύ σημαντικό. Καλό είναι λοιπόν να χαμηλώσουν οι τόνοι και κυρίως καλό είναι τέτοιου είδους εντός εισαγωγικών αποκαλύψεις να γίνονται μόνο όταν είναι διπλό-τριπλό τσεκαρισμένες και να μην αξιοποιούνται στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πολέμου μέχρι σε σχάτων. Χωρίς αρχές και χωρίς καμιά δεοντολογία. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα και για την πολιτική παρέμβαση, την πολιτική δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, του Νίκου Ανδρουλάκη, σε σχέση με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. We were good, we were gold, kind of dream. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ενισχύει τη διαπραγματευτική του θέση εν ώψη των μετεκλογικών διεργασιών. Και αυτό βέβαια μόνο τώρα μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η ερμηνεία των δικών του πολιτικών προθέσεων, όπως άκουσα τη δήλωσή του και όπως βλέπω την κίνησή του στην πολιτική σκακέρα. Προσπαθεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμή του εν ώψη των όποιων μετεκλογικών διεργασιών. Τώρα, αν αυτή η δήλωση έχει ή όχι αξία, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αυτό δηλαδή, που θα φέρει στο κέντρο ή θα στείλει στο αρχείο την δήλωση Ανδρουλάκη. Αν από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών της πρώτης Κυριακής προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης την επόμενη μέρα, τότε η δήλωση Ανδρουλάκη θα έρθει ξανά στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Αν όχι, θα είναι μια δήλωση που θα ξεχαστεί. Παρότι αυτή είναι μια δήλωση της οποίας η πολιτική αξία εν ώψη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα κόμματα μπορεί να φανεί και σε δεύτερη Κυριακή εκλογικής αναμέτρησης, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αν δηλαδή το πρώτο κόμμα και στη δεύτερη Κυριακή της αναμέτρησης αποτύχει να συγκεντρώσει 151 έδρες στο κοινοβούλιο. Και σε αυτή την περίπτωση η δήλωση Ανδρουλάκη θα είναι εκεί. Δεν ξέρω με ποια ποσοστά θα είναι ο ίδιος εκεί και τι δυνατότητες θα έχει τότε σε μια δεύτερη Κυριακή να διαπραγματευτεί, θέτοντας μάλιστα και ζήτημα προσώπου πρωθυπουργού. Επιδιώκοντας δηλαδή να επιβάλλει το μικρό κόμμα, η μικρή συνιστόσα σε ένα κυβερνητικό σχήμα, το ποιος θα κρατάει το τιμόνι. Δύσκολα πράγματα και ακριβώς γι' αυτό ξένησε αυτή η δήλωση και προκάλεσε οξύες αντιδράσεις. Τώρα το άλλο θέμα που ξεχώρισα μέσα στο Σαββατοκυριακό και μου έκανε εντύπωση είναι τα συγχαρητήρια της Τουρκίας για την εθνική μας εορτή, όταν μάλιστα μιλούμε για την 25η Μαρτίου, μιλούμε δηλαδή για την ελληνική επανάσταση εναντίον τους. Εναντίον της τουρκικής κατοχής των 400 ετών στη χώρα μας. Σου κάνει μια εντύπωση όσο να είναι. Σας συγχαίρουμε που μας διώξατε. Αυτό είναι το πνεύμα της επιστολής Ερντογάν και της δήλωσης Τσαβούσογλου. Άκουσα λοιπόν μια ερμηνεία από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή, τον κύριο Κερίδη, το πρωί στη τηλεόραση του Sky, που μου έκανε εντύπωση και την οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια λίγο μετά τις 10:30 με τον αναλυτή, συγγραφέα, αρθρογράφο τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, αλλά και μετά τις 11:10 σε ένα πολύ ενδιαφέρον debate που θα έχουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη εξωτερικών σήμερα του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Άκουσα την ερμηνεία από τον κύριο Κερίδη ότι είναι, λέει, λίαν πιθανό με τα ανοίγματα που κάνει τις τελευταίες μέρες ο Γιαλατζή Σουλτάνος, ο Ερντογάν, και εγκρίνοντας την είσοδο της Φιλανδίας, για παράδειγμα, στο ΝΑΤΟ, και με τις κινήσεις προς την Ελλάδα και με διάφορες κινήσεις που κάνει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στη Δύση ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις αν επιχειρήσει το Μάιο νοθεία στις εκλογές. Και μου ακούγεται να έχει μια λογική αυτή η ερμηνεία, διότι όπως σωστά άκουσα να λέει, κατά τη γνώμη μου σωστά, ο κύριος Κερίδης, συνήθως τέτοιοι αυταρχικοί ηγέτες, καθεστώτων που δεν φημίζονται για τη δημοκρατικότητά τους, αλλά έχουν έναν δημοκρατικό μανδύα, δεν φεύγουν όρθιοι από την εξουσία. Φεύγουν ξαπλωμένοι. δεν φεύγουν όρθιοι, γιατί αν φύγουν όρθιοι κινδυνεύουν. Και κινδυνεύουν και για την ελευθερία τους και για τη ζωή τους, καθώς έχουν ανοίξει πάρα πολλά αμέτωπα, ειδικά ο συγκεκριμένος στα 20 χρόνια που κυβερνά. Οπότε φαίνεται πως η υποψία πως ο Ερντογάν μπορεί να βάλει χέρι στα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών, που όπως φαίνεται δεν θα είναι αυτά που προσδοκά, αυτό προκύπτει τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, αυτή η υποψία γιγαντώνεται, η υποψία ότι μπορεί να τον δούμε να προχωρά σε ένα εκτεταμένο σχέδιο νοθείας προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία στην οποία, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ήδη 20 χρόνια. Μιλάμε ότι ελέγχει πλήρως και το στρατό και το κράτος, ελέγχει και τη δικαιοσύνη και τα μίντια, ελέγχει τα πάντα. Και βέβαια ένα μεγάλο θέμα είναι αν και σε ποιο βαθμό θα ανεχθεί κάτι τέτοιο η αντιπολίτευση, ο συνασπισμός των κομμάτων που υπό τον Κιλιντσάρογλου επιχειρούν να ρίξουν τον Ερντογάν και να κερδίσουν την εξουσία και να προχωρήσουν σε συνταγματική αλλαγή για να πάψει να υπάρχει αυτή η πανίσχυρη προεδρία στην Τουρκία. Και βεβαίως, αν και κατά πόσον, σε ποιο βαθμό θα ανεχθεί κάτι τέτοιο η Δύση. Είναι όμως ένα ενδεχόμενο που υπάρχει και δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα στη γειτονική χώρα.